Kázání měsíce vám přináší Rádio 7.
Milí bratři a sestry, všechny vás vítám v dnešním shromáždění. Já bych chtěl mluvit o tématu, který jsem už několikrát zběžně naťukl, když jsem mluvil na nějaký verš z Římanů ze 6. kapitoly, tak jsem se o tom párkrát zmínil, ale rád bych dneska se nad ním zamyslel podrobněji. Ta otázka zní, jak nás Bůh motivuje, abychom ho následovali, abychom sloužili jemu a ne světu, hříchu, svým vlastním žádostem. Proto se dnešní kázání jmenuje, jaký na nás má Bůh bič. Dneska víte, co to je bič? Viděli jste někdy bič? Co? Kdo ví, co je bič? Můžete se přihlásit. Z dětí, skvělý, děkuju. A já jsem opravdu myslel děti, nedovolil bych si vás podceňovat tak jako hromadně, ale já si dovedu představit, že děti vyrostlé ve městě už to ani nevědí, takže to je takový prut a většinou na konci ještě je maštička, je tam nějaká šňůrka, kterým se pohánějí koně. Jezdický bičík, tak ten to je takový pružný prut, ale já teď myslím pořádný bič a takový kočík, když jel a seděl na povoze a tím bičem zapráskal, tak to byly rány. A ten bič vlastně sloužil k tomu, aby kůň, který nebyl poslušný, tak aby ho to pěkně štíplo, aby ho to usměrnilo, aby šel tam, kam ten kočí chtěl. Ptáte se, proč by Bůh potřeboval bič? No přece, aby nás usměrňoval, abychom šli tam, kam chce on, aby nás umravňoval, trestal a pěkně nás odvracel od zlých cest. Milí bratři a sestry, milí přátelé, ruku na srdce. Pravda je, že následovat Boha, sloužit Bohu, když budeme hledět na svoje přirozené žádosti, svoje přirozené sklony, tak se nám ve skutečnosti moc nechce. Já vím, že si to těžko přiznáváme. Máme o sobě mnohem lepší mínění, ale já uvedu jednoduchý příklad. Nemusím ani sahat mezi takové příklady nějakou opravdu hříchu, který považujem za závažný. Například, že pro většinu mužů je mnohem příjemnější a mnohem lákavější užívat si každou chvíli s jinou ženou, než být věrný jedné manželce několik desítek let. Ale nemusím sahat až do takových extrémů. Řeknu příklad, který v našich očích možná vůbec ani není závažný, nebo bychom to vůbec neřešili. Pro každého z nás, myslím, je pohodlnější v neděli si přiležet, pěkně se vyspat, zvlášť když jsme předtím sobotu pracovali, jsme unavení, než ráno vstávat, honit děti, oblíkat, jet do shromáždění, tady poslouchat, po shromáždění ještě ty děti hlídat, aby moc neběhali, což bychom měli asi. To vyžaduje nějaké úsilí, nějakou práci. Mnohem raději zůstaneme doma, pospíme si, přispíme v klidu, povstaneme, posnídáme. Přesto ale do sboru jdeme. Protože za prvé víme, že to je správné. A za druhé víme, že ze shromáždění, z Božího slova budeme mít my sami užitek. A když do toho shromáždění nepůjdu, já sám tím o něco přijdu, takže přesto jdu. Ale znova říkám, kdyby bylo na mě, co je pro mě pohodlné, příjemné, co bych udělal, kdybych hleděl jenom na to, co mně se líbí, tak bych v neděli ráno nikam nešel a pěkně bych si přispal. A já užívám tenhle ten příklad jako takový velmi jednoduchý test, který každý z nás, každý z vás si může dát, že budeme-li sami k sobě opravdu upřímní, tak musíme přiznat, že když se budeme řídit svými přirozenými sklony, přirozenými žádostmi, pak sloužit Bohu se nám ve skutečnosti až tak moc nechce. Takže jaký má Pán Bůh bič na nás, abychom ho poslouchali? Učíval jsem se z paměti, vlastně naučil jsem se z paměti Římanům 6.23, v tom kralickém překladu, odplata za hřích je smrt. A vždycky to pro mě znamenalo velmi jasné sdělení, když budu řešit, dělat špatné věci, Pán Bůh si na mě došlápne. Dá mi co proto, sejme mě, potrestá, odplatí. Odplata za hřích je smrt. Takže trošku se pak člověk jako bojí, co na něj Bůh chystá. Kde jsem zase zřešil, kde bych se měl bát toho, jakým trestem nebo soudem mě postihne. A možná to v nás i povzbuzovalo, a nevím, jestli vy jste to třeba prožili, ale někdy rodiče, maminka, když jsem neposlechl a potom se mi stalo něco nepříjemného, třeba jsem neposlechl, pak jsem si třeba ukop palec, tak ona říká, vidíš, to tě Pán Bůh potrestal za to, že neposloucháš. A vlastně bez nějaké logické vazby, tak jakmile se mi něco stalo, co jsem nechtěl, nebo co bylo nepříjemné, tak vždycky, nebo většinou, abych se to úplně neabsolutizoval, většinou, vidíš, to je za to, že neposloucháš, to tě Pán Bůh potrestal. A člověk má pak tendenci ve všem nepříjemném, negativním, tak vidět Boží trestající ruku. Takový ten bič, jak jsem říkal. To máš za to, že neposloucháš. A nevíš, že bys někde neposlechl, nevíš, že bys řešil, však ono se něco najde. Jen přemýšlej. Bůh by tě netrestal. A máme ve své mysli, ve svém podvědomí Boha, jako někoho, kdo každý náš krok odplácí a trestá. Já jsem si vzpomněl, když jsem čet v jedné britské škole, dostali žáci za úkol slohovou práci, možná už jsem to říkal, aby napsali, jak si představují Boha, jaký je Bůh. A tak psali esej a jedna dívenka, ty měla velice krátké, napsala. Bůh je nerudný stařík, kdesi nad námi, který nám neustále stojí za zády. A jakmile nás něco začne bavit, hned nám to zatrhne. Obávám se, se nad tím zasmějeme, ale není to někdy něco, co my máme v podvědomí? My bychom to tak nikdy neřekli. To děti, protože jsou upřímné a říkají věci na rovinu, to tak vyjádří. My bychom neřekli, ale nemáme my taky někdy pocit, že vlastně sloužit Bohu, že to je nepříjemné, že to, že člověk přijde o všechny radosti. Jak nás něco začne bavit, tak nám to Bůh zatrhne. My bychom možná svým způsobem byli někdy rádi, kdyby to tak fungovalo, kdyby nás Bůh usměrňoval, kdyby za každý špatný skutek následoval trest. Takový život by byl určitě pohodlnější. Neměli bychom vlastní odpovědnost, nemuseli bychom se stresovat hledáním Boží vůle, rozhodováním vlastní odpovědnosti a mohli bychom se spolehat, že Pán Bůh nás bude usměrňovat. Svým způsobem by to mohlo být pohodlnější. A opravdu do značné míry to tak fungovalo ve Starém zákoně, pod starou smlouvou. Tam můžete vidět spousty příhod a příběhů, kdy za porušení Božího zákona následoval adresní, konkrétní trest. V nás zůstává takový ten starozákonní pohled, ale mám pro vás, bratři a sestry, dobrou zprávu. Doba se změnila. Jiná doba. Žijeme pod novou smlouvou. Bůh nás nevyplácí jako malé děti. Nemá na nás bič jako na neposlušné koníky. Ale Bůh nás zve ke společenství. K partnerství. On nám nabízí příležitost žít novým životem. Dává nám možnost vstoupit na cestu nového života. To je ta celá šestá kapitola dopisu Římanům. A je na nás, jestli na tu cestu vstoupíme, za prvé, a za druhé, jestli po ní půjdeme, jestli na ní vydržíme. Podívejte se, co Pavel píše, jenom o kousek výš, v té 6. kapitole, kdo máte Nový zákon, můžete si najít dopis Římanům 6. kapitola. A já přečtu od 11. do 13. verše, jenom kousek nad tím, o čem budu mluvit. Pavel píše, tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši našem Pánu. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroj nepravosti. Všimněte si, že Pavel tu odpovědnost, jestli hřeším nebo nehřeším, co dělám nebo nedělám, tu dává 100% nám. Není tu žádný dráp, není tu žádný bič, není tu Bůh, který by nás usměrňoval, když teda jste se rozhodl pro mě, tak já si tě ohlídám a budeš vyšlapovat. Pavel říká, ne, vy sami jste odpovědní za to, abyste, tak jako dřív jste sloužili hříchu, možná jste Boha neznali ani, abyste teď svoje údy, svoje tělo vydávali do služby Bohu, je to na vás. Pokračuju v tom 13. verši. Vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili. A své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. To je jiná smlouva. Ne stará smlouva, zákon, duše, která hřeší, umře. Za hřích následuje trest, ale jste pod milostí. Jste pozváni, abyste následovali. A to spočívá v tom, že vy sami se vydáte novému životu a přestanete sloužit tomu starému. Takže vidíte, že se nedá říci, že Bůh nás bude k něčemu nutit, hnát, vyplácet, jak to vidíme ve starém zákoně, do značné míry. Ta odpovědnost je na nás. Ne, musíš nějak žít, musíš něco dělat, nesmíš něco dělat, jinak tě Pán Bůh potrestá. Tak to není. Bůh tě zve, půjdeš za ním? Je to dar, je to výsada, privilegium. Je na tobě, jestli přijmeš a půjdeš. Když řekneš ano, stane se zázrak. Tvůj duch se znovu narodí, staneš se Božím dítětem. A potom přichází to, co je na tobě, nepropůjčovat své údy a tělo nepravosti, hříchu, ale vydávat je Bohu ke službě. A to už je záležitost naše, dlouhodobá, není to mávnutí proutku, něco nás to stojí. Ale vidíme velmi zřetelně, že Bůh nás před sebou nežene. Že nemá bič, který by na nás přichystal, aby vždycky, když uděláme něco, co se mu nelíbí, aby nás potrestal. A že to není tak, že když zřešíme, že by se dalo říct, vidíš, to tě Pán Bůh potrestá, asi nemocný, protože, a nedaří se ti, protože. Ne. Pán Bůh nám otvírá dveře k sobě, zve nás k sobě. A i když vždycky po jeho cestách nejdeme, máme vždycky otevřeno. Aniž by následoval důsledek nějakého fůzovka trestu. Já přečtu znovu ten verš, 23. verš ze 6. kapitoly, ke kterému bych chtěl říct takové tři poznámky. Pavel píše, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Někdy se nám může zdát, že slova, která dobře známe a často slyšíme, ztrácí význam nebo se pro nás stanou takovou možná až frází, protože si dost dobře neuvědomujeme, co je v nich ukryto. A v tomhletom verši jsou taková slova tři. Jsou to slova hřích, milost a věčný život. A jsou spojeny jinými slovy, bychom mohli říct slovy mzda, dar a naděje. Krátce ke každému z těch slov. To první, mzdou hříchu je smrt. Hřích v písmu má, a pro vás to je opakování, a víte to dobře, má takové dva základní významy. Jako čin, hřích jako čin, znamená skutek, který je špatný, který je proti Bohu, proti jeho vůli, proti jeho přikázání, který se Bohu nelíbí. Ale také hřích v tom širším významu, obecnějším, je termín, který popisuje celkovou situaci člověka. To, v čem člověk žije. Sobectví, svévole, neposlušnost. Je to stav, ve kterém člověk žije, když se nechá vést svými vlastními touhami, žádostmi, svou pohodlností. To nazývá Bible hřích. A když je napsáno, že člověk slouží hříchu, je hrozně důležité, abychom si uvědomili, že to ještě neznamená, že se jedná o člověka, který je morálně špatný. Z pohledu písma to popisuje člověka, který si dělá, co chce. Který nedbá na Boha. Který žije, jako by Boha nebylo. Proto je pravdivé tvrzení písma, že všichni lidé zřešili a nemají Boží slávu. A někteří lidé to těžko zkousávají a řeknou, teď někdo třeba uvěří, jeho rodiče jsou nevěřící, a řekne, teď moji rodiče jsou takový hodní. Nikdy nikoho mu neublížili, nikoho neukradli. Jak bys o nich mohl tvrdit, že jsou hříšníci, nebo že žijí ve hříchu? Hřích jako stav člověka neznamená, že člověk udělá nějaký morálně, třeba z pohledu lidského soudu, odsouzeníhodný čin. Ale jako stav to znamená, že prostě nedbá na Boha, žije bez něj. Proto písmo říká, všichni lidé zřešili. Ti, kteří se neobrátili, neuvěřili v Pána Ježíše Krista, ti zřešili. I když ne možná tím viditelným činem, který nám se většinou při slově hřích vybaví. Celou dobu vlastně mluvíme o službě. Pavel říká, vydávejte svá těla do služby. Takže pokračuju, komu člověk slouží, od toho dostává odplatu nebo mzdu. A už se zmínil ten krajecký překlad, který říká odplata za, ale přesnější, lepší překlad ukazuje jiným směrem. Ne, že za to, že zřešíme, že nás Bůh potrestá. Ale ten přesnější překlad je, mzdou hříchu je smrt. Jinými slovy, ten, kdo nám odplácí smrtí, ten, kdo nás dostává s konečnou platností do problému a oddělení od Boha, není Bůh, který by nás chtěl potrestat. Ale je to ten hřích, kterému sloužíme. Tak on nám dá svoji mzdu. Doslova některé překlady překládají žolt, protože tam je použito řecké slovo, které znamenalo určitý takový druh vařeného pokrmu, maso s rybou, které vojáci dostávali vyplácený v penězích, protože v římské armádě tam chleba fasovali zdarma a maso si k tomu museli dokupovat. Aby si ho mohli koupit, tak dostávali žolt nebo mzdu. A to slovo žolt je možná ještě výstižnější, protože ukazuje na ten nájemný vztah. Žoldák, to je někdo, kdo nebojuje za ideály, ale za peníze, za to, aby si vydělal. Něco jiného je vojsko nebo armáda, která bojuje osvobozenecký boj, za osvobození země nebo za nějaké myšlenky, za křesťanské, vzpomenu na husity, tak to byli lidé, kteří šli do boje a do války pro dobrou věc, pro obranu evangelia, pro to, co rozeznali jako správné z biblického hlediska a nebyli za to placeni. Kdežto armáda žoldáků, to jsou vojáci, které si ten vojevůdce zaplatí a najme, aby bojovali, kde on jim řekne. A jim je jedno, jestli to je za dobrou nebo špatnou věc. Jim je jedno, jestli to je na té anebo z té straně. Takže vidíme i v historii, že jsou žoldáci, kteří bojují a když ten protivník nabídne víc peněz, tak přejdou na druhou stranu, protože oni bojují za peníze. A mimochodem to se zdá, že nakonec byl důvod, proč došlo k té katastrofě na Bílé hoře. Protože ti vojáci, kteří tam bojovali, byli prostě najati. A samozřejmě ve chvíli, kdy už jde opravdu o život, tak člověk raději vezme nohy na ramena a zdrhne. Takže to je k tomu slovíčku žolt. Pavel to říká, když sloužíš hříchu, on ti za tu službu zaplatí, on ti dá mzdu, dá ti žolt. Ale uvědom si, že ta jeho odplata, ta jeho mzda je smrt. A nám to otvírá oči pro to, abychom přestali vidět Boha jako někoho, kdo nás za každý špatný skutek sejme. Ne, Bůh nám dává svobodu, pojď za mnou. Ale jestli za mnou nepůjdeš, rozhodneš se sloužit hříchu sám sobě, svému sobectví, nediv se, že ta mzda, kterou dostaneš, je to jediné, co ti hřích může dát. A to je smrt. Je to důležité zjištění, že Bůh nad námi nestojí s bičem, aby nás honil a trestal, ale že Bůh nás vede ke společenství. Bůh nám mzdu nedává. Ten, kdo Boha potřebuje, jsme ve skutečnosti my sami. Pavel pokračuje a říká dál, mluví o tom, jak je to s tím, když člověk chce mít u Bohu vztah. To je to druhé slovo. Milost. Dar Boží milosti. Dar Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. Dar je vlastně protiklad mzdy nebo žoldu. Toho, co si člověk zaslouží. Dar je nezasloužený. Mzda, plat, je, když někde odpracujete nějaký počet hodin nebo uděláte nějakou práci, tak si to zasloužíte. Když tu mzdu by vám zaměstnavatel odmítl vyplatit, případně se můžete soudit, protože zákony dbají na to, aby domluvená mzda byla vyplacena, pokud se práce odvede. To si prostě člověk zaslouží. A dokonce, i když dostanete v práci prémie, tak to je pořád mzda. Není to dar. Není to proto, že aspoň ve správném případě. Může to být někdy, že ten šéf má toho radši a toho ne, tak mu dá víc. Ale v tom správném případě i prémie je odměna za to, že pracujete dobře nadstandardně. To je mzda. Ale oproti tomu dar si vlastně člověk nezaslouží. Dar, už to slovo říká, je dán. Není to něco, co by si mohl člověk v uvozovkách vydělat. A tak my tady vidíme ten důležitý rozdíl, že Bůh nám dává dar, protože u něj si nic nemůžeme odsloužit. Před Bohem je každý člověk neschopen si něco zasloužit. Neexistuje u něj mzda, na kterou bychom měli nárok. Bychom řekli, Bože, ty mi to dlužíš, ty mi to musíš, protože já jsem pro tebe něco udělal. Já jsem byl na brigádě, chodím každou neděli do kostela, tak ty mi dlužíš něco. V žádném případě. Pokud Bůh nám něco dává, může to být jedině dar. Dar ze své definice je něco nezaslouženého, z lásky, z úcty. Takže Pavel říká, když budeš sloužit hříchu, ten hřích ti odplatí, připrav se. Nemá nic víc, nic lepšího než smrt. Ale když se rozhodneš pro Boha, můžeš dostat dar. A podstata toho Božího daru jako něčeho nezaslouženého, tak je vlastně už vystižena tím samotným pojmem. Milost se řecky řekne charis. A Pavel tady pro ten dar používá slovo charisma. Pro který my nemáme české slovo, tak používáme dar milosti. A tam je jediné slovo, které znamená charisma. To je dar, který Bůh ze své milosti dává úplně zdarma. A mě tady napadlo jenom na okraj, nebudu nějak zabíhat do podrobností, a říkal jsem si, k tomu, jak si někteří lidé myslí, že mají zvláštní obdarování, tak tady vlastně Pavel to vidí úplně jinak. On říká, každý, kdo přijal odpuštění v Ježíši Kristu, přijal nezasloužený dar milosti, charisma. To znamená, je vlastně charismatik. Ze své definice každý křesťan je charismatik. A pokud se tento název používá v nějakém jiném smyslu nebo v nějaké souvislosti, tak to je matoucí. Vede to k píše, vede to k rozdělení. Ve skutečnosti to charisma, o kterém mluví písmo, To je velmi široký pojem a znamená mnoho věcí, ale to základní je spasení dar v Ježíši Kristu. Takže každý křesťan je charismatik, každá církev, každý sbor, pokud přijali odpuštění v Ježíši Kristu, jsou charismatici. A já vím, že to je trošku, tenhle pojem je trošičku zmatený a přesto to říkám, takhle je to v písmu, ne jinak. Ale zpátky. Už jenom kratičkou poznámku k tomu daru, k milosti. Vlastně hodnota daru je určena osobou dárce. Takže jestliže dárcem je Bůh, tak my víme, že ten dárek nebude jen tak něco. Nějaký šunt. Když dostáváte dar, často můžete podle osoby dárce odhadnout, co to bude za dar. Když já dám své ženě náhrdelník, přivezu, tak ona ví, že to těžko budou pravé diamanty a pravé perly. Protože zná osobu dárce. A říká si, určitě si řekne, on by pro mě přeci nekrat. Ale představíme-li si situaci, že by ji obdaroval Rockefeller, Onassis, nebo kdokoliv z těch milionářů, a dal by jí nějaký takovýhle dárek, tak bychom mohli s velkou pravděpodobností předpokládat, že u bohatých a štědrých lidí se jedná o pravé šperky, žádnou náhradu. A když použijeme tuhle paralelu, jestliže nám něco dává Bůh, je to dar jeho milosti, to znamená, není to vyděláno, nijak si to nezasloužíme, tak to určitě bude veliká věc, úžasná, stojí to za to. Co je tím darem Boží milosti? Věčný život. To je to třetí slovíčko, ke kterému něco kratičce řeknu. Bůh nám tedy dává dar. U něj si nemůžeme zasloužit, nemůžeme vydělat žádnou aktivitou, obětavostí, dáváním peněz, aktivitami v církvi. Ne. To samozřejmě je dobře, když člověk je aktivní a chodí do shromáždění a chodí na brigády, na elko a na úklidy a přispívá do sboru a dává desátky. To je všechno v pořádku. Ale to je výraz naší víry. To je naše vděčnost Bohu, že Boha milujeme, jsme mu vděční. Ale je na omilu každý, kdo by si myslel, že si tím může u Boha něco koupit nebo zasloužit. Ne, Bůh dává věčný život jenom jako dar. Ta skutečnost, že jsme, to je ta třetí věc, věčný život, že jsme přijali a máme věčný život, to je obrovská naděje. Jenom velice krátce, naděje ve dvou směrech. Je to naděje pro budoucnost a je to naděje pro přítomnost. My věříme a vyznáváme v apoštolském vyznání, věřím, jak to tam je, na konci, v těla zmrtvých zkříšení a život věčný. Jo, to je přesně to, co říká Pavel. A my vyznáváme, ano, my tomu věříme. A my víme, že jestliže Bůh dává jako dar život věčný, že to bude něco nádherného. Že to nebude žádný šunt, že to nebude bižutérie. A bude to něco skutečného. Nevím, jestli mi budete věřit, ale potkal jsem řadu křesťanů, kteří mi řekli, že se ani tak jako moc do nebe netěší. Možná i tady jsou někteří mezi vámi, klidně si to přiznejte. Já vás nebudu zeptat radši. A nebo se vás zeptám a nemusíte zvedat ruku, ale kdo z vás se skutečně těšíte do nebe? A nebo komu je lépe tady na zemi? Protože máte rádi kytičky a zahrádku a svůj domek a děti a vnoučata. A jsem potkal řadu lidí, svou práci, své studium. Člověk dělá to, co ho baví, a teď najednou má představu, no jo, a v nebi jako nebude nic. A tam budeme Boha chválit věčně. Oh, to bude nuda. Chválit Boha. S anděli mávat křídly. Víte, v čem je ten problém? To je naprosto neadekvátní představa nebe. To je nějaký lidský paskvil z nábožných obrázků. Andílci s křídly a dav se zpěvníky. Když říká písmo, že budeme chválit Boha, bude to úplně jiné, než jak si to představujeme. A i když já vám nedokážu říct úplně přesně, jak to bude, tak vám můžu říct jednu věc. Bude to úžasné, protože budeme v Boží přítomnosti. A jen když jen si vezměte, jak písmo říká, tam nebude pláč, nebude smutek, nebude bolest, nebude nemoc. Všechno to, co nás trápí tady na zemi, tam nebude. Už to je úžasné. Nemluví o tom, že tam bude Bůh, který nás miluje obrovskou láskou a se kterým budeme komunikovat. Takže nepředstavuju si nebe jako takové místo, kde na obláčku všichni vyfasujeme zpěvníky a bez ohledu na to, jestli máme nebo nemáme hudební sluch, tak tam budeme zpívat nějaké sbory. To, že budeme chválit na věky Boha, znamená něco trošku jiného a jedna věc je jistá, věčný život. To je úžasná věc. Stojí za to ho od Boha přijmout a můžeme se na něj těšit, protože bude 10x, 100x krásnější a zajímavější než ten náš život tady. Neptejte se mě, jestli tam budou kytičky, jestli tam budou pejsci nebo kočky. Já opravdu nevím. Jako kdybych vám to chtěl přiblížit, tak řeknu ano. Protože jestliže tady z něčeho máte radost a baví vás to a jste s tím nadšený, tam budete mít radost mnohem větší, oproštěnou od bolestí a trápení. Takže věčný život je úžasná věc. Ještě jednu myšlenku jsem vsunul, vzpomněl jsem si, když jsem právě o tom přemýšlel o věčném životě, že jo, my, kteří jsme vyrostli v komunistickém režimu, tak tam jako nějaký duchovní život nebo nějaká duchovní, vůbec cokoliv duchovního, tak to bylo tvrdě odmítáno. A já si vzpomínám, jaký obrovský poprask vzbudila knížka, kterou možná někteří z vás znáte, doktor Raymond Moody, americký psychiatr, shromáždil svědectví lidí, kteří přežili takzvanou klinickou smrt. A to se tenkrát sami s datem nakopírovalo. Já vím, že maminka mé ženy to přepisovala na průklepáky. Kdo nevíte, co byl průklepák, to nebyly kopírky, to byl tenoučký papír. Osmá ještě byla dobrá, 10 kopií, 10 už se špatně četla. A teď vlastně si to lidé přepisovali. O co šlo v té knížce? Že lidé, kteří zemřeli a lékaři konstatovali smrt, to znamená, že už srdce přestalo být a ty obvyklé znaky, tak ti nějakým způsobem po nějakém čase znovu byli obživeni a vyprávěli historky, jak šli tunelem a viděli světlo a viděli svůj celý dosavadní život. A tenkrát to byla obrovská bomba. A samozřejmě proto se to kopírovalo samizdatem, protože něco podobného komunisté nemohli připustit, aby lidé o tom přemýšleli nebo se dověděli. A tenkrát to byla obrovská bomba, protože to bylo relativně jakoby nezávislé nebo takové skutečně vědecky pojatý průzkum, že fyzickou smrtí život nekončí. Že něco je, že existuje nějaká duchovní oblast. Nějaká oblast, kam nemůžeme, které nerozumíme, ale která existuje. A do které lidé jakoby okénkem mohli nahlédnout. A to mě pobavilo tenkrát v nějakém komentáři, tak jsem četl, že vlastně, já jsem tady poznamenal, že lékaři vlastně uznávají, že nějaký druh posmrtné existence je nanejvýš pravděpodobný. Tak to mě rozesmálo. A říkal jsem si, no, je to pokrok. Je to pokrok. A ještě kousek by to chtělo. Protože my, křesťané, máme jistotu. Vím, komu jsem uvěřil. Takže pro nás nějaký druh posmrtné existence je nejen pravděpodobný, ale my víme, že je a že se těšíme na setkání s Bohem. To je věčný život. Naděje pro budoucnost. A ještě znamená taky naději pro současnost. Protože právě jistota budoucnosti nám dává sílu žít dnes, projít, sloužit Bohu a procházet i třeba nejrůznějšími potížemi a problémy a nemocemi, které nás stíhají. Ale chtěl bych pozbudit všechny, kdo trpí, ať už to je fyzická nemoc nebo nějaký jiný způsob. Není to tak, že by vás Bůh trestal za vaše hříchy. Žijeme ve světě, který je plný nemocí a zla, který je porušen hříchem. Bůh tě miluje a připravil pro tebe úžasnou budoucnost. A to je ta jistota pro teď, že směřujeme někam, kde nebude bolest, nebude pláč, nebude smutek. Tohle nám dal Bůh jako naději věčného života. A někdy tak trošku bojujeme, protože říkáme, máš jistotu spasení, máš jistotu věčného života? No ale písmo mluví, naději, máme naději. A nebojte se, už to nebudu teď rozebírat, je to taky zajímavá otázka, ale velmi jednoduše. Hodnotu daru určuje osoba jeho dárce. Jestliže Bůh mi dal naději, tak pro mě to znamená jistota. Jestliže táta slíbí dětem, půjdeme do zoo, tak ty děti prostě s tím počítají. I když otec jim dá naději. A přiznám se taky, někdy jsem to tak jako řekl, tak jako naději, jo, půjdem do zoo. No ale víš, teďko v sobotu mám moc práce a nemůžu. Tati, ty jsi to slíbil. A já jsem viděl v tu chvíli, že musím se postavit na hlavu, abych splnil svůj slib, abych toho synka nesklamal. Takže i když písmo nám mluví o tom, že máme naději věčného života, ve skutečnosti my to smíme prožívat jako úžasnou jistotu. A úplně na závěr s tím bičem. Tak, bere na nás Bůh bič. Přečtu ze Římanům ze 2. kapitoly, 4. verš, který je úplně jasnou odpovědí. Římanům 2:4, ta druhá polovina. Nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání. Ne soudy, ne tresty, ale Boží dobrota, Boží dobrotivost. To je důvod, proč by se směl obrátit a následovat Boha a potlačit, nechat zemřít to staré já. A když jsem uvedl ten příklad, tak jenom zopakuju, neberte si to osobně, ale v neděli se mi prostě nechce ráno stávat, jsem unavený. Ano, to je moje přirozenost, to je můj starý člověk. Ale vím, že Boží dobrota mě volá k tomu, abych překonal tu starou přirozenost, protože on mi dá víc, on mi dá lepší. Shrnuju, žijeme ve věku milosti. Není čas odsouzení ani strachu z Božího trestu. Bůh tě miluje, i když nedosahuješ jeho standardu. A určitě každý dobře víte, že kdybych chtěl, tak teď u každého z vás mohu vyjmenovat, kde nejste dokonalí, kde neděláte to, co Bůh chce, nežijete podle toho, jak Bůh chce, včetně mě samého. A Bůh nás nevidí tak. On říká, pojď za mnou. Pracuj na tom, ať ten starý člověk, který zemřel a byl ve křtu pohřben, ať to je stále realita. Nenech ho vzkřísit, nenech ho vstát z mrtvých. Pojď za mnou. Nerýpej se v sobě, kde jsi nedokonalej, slabej. Jestliže jsi zřešil a uvědomuješ si, něco jsem udělal špatně, vyznej to. Čiň pokání. Budeme-li vyznávat své hříchy, krev Pána Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Ale jinak se neodsuzuj. Žijeme v době milosti. Bůh tě k sobě zve. Ne trest, ne bič, ale jeho dobrota tě volá. Je čas milosti. Tak toho využij. Amen. Děkujeme ti, nebeský Otče, že ty jsi nás k sobě pozval, abychom nemuseli sloužit hříchu sobě, sami svému sobectví, abychom nebyli ponecháni tomu, co nás vede a žere. Abychom vstoupili do tvé přítomnosti, do toho království, do oblasti, kde vládneš ty. Děkujeme, že ty nám dáváš své dary. Že největším darem je spasení v Pánu Ježíši Kristu. Děkujem ti, že i když si úplně nedokážeme představit a docenit, co si nám dal, můžeme vědět, že to je úžasná věc. Za to tě chceme chválit a děkovat ti. A prosím tě, Pane, abychom tuhle radost z tvého obdarování uměli zprostředkovat lidem kolem sebe, práci, sousedům, přátelům, aby i oni se chtěli zajímat, proč je k sobě zveš. Naplňuj nás, Pane, svým duchem, abychom tu tvoji milost zdarma přinášeli každému, s kým se potkáme. Prosíme tě taky za všechny, kteří jsou na dovolených, v práci, nemohou být mezi námi, upoutání na lůžko. Pane, buď s nimi, žehnej jim a občerstvuj je svým slovem a pozvedávej také jejich fyzické tělo. Prosíme tě o to, Otče, ve jménu Pána Ježíše. Amen. A milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen.